Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur, kami berterima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk waktu kami boleh memuji Tuhan, dan sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami serahkan jam di depan kami ya Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita pada sore hari ini adalah paradoks dalam meneladani Kristus, khusus bagian yang ketiga. Ya, jadi yang pertama itu adalah hidup tanpa beban. Ya, saya sendiri hampir lupa, hidup tanpa beban. Yang kedua adalah hidup tanpa melihat. Yang ketiga hari ini adalah hidup tanpa bukti. Gitu ya, hidup tanpa bukti, paradoks. Ayatnya kita sudah baca, tapi kita mau lihat sekali lagi, dan saya cuma mau baca satu ayat aja, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-20, saya akan baca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-29. Atau kita baca sama-sama deh. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama, boleh dalam bahasa apa aja, terserah ya. Indonesia, Inggris, Mandarin, Jawa kalau ada juga boleh. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saya akan menggarisbawahi khususnya kalimat yang terakhir, saudara. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada banyak paradoks, saudara, di dalam ajaran Tuhan Yesus. Sesuatu yang sepertinya bertentangan, gitu ya. Tetapi sebenarnya mengandung makna yang tidak bertentangan, gitu. Bahkan itu sesuatu yang sebenarnya menyingkapkan kebenaran tentang realita kehidupan. Sesuatu yang sepertinya bertentangan tetapi sebenarnya tidak bertentangan, gitu ya. Saya akan mengawali khotbah saya dengan menunjukkan beberapa gambar lebih dulu, saudara. Foto sebenarnya. Saya nggak tahu apakah saudara tahu nggak foto siapa ini. Pasti bukan mama saya dan juga bukan istri saya. Siapa? Sebelah kiri siapa, saudara? Tahu nggak? Hah? Udah pasti bukan kamu. Yang sebelah sana siapa? Tahu nggak? Helen Keller, betul. Helen Keller. Iya, Helen Keller. Yang sebelah kiri Helen Keller. Yang sebelah kanan siapa? Yang sebelah kanan, ya maksudnya yang sebelah sana ya, siapa? Hah? Mamanya? Bukan. Bukan neninya, bukan. Ya, komposer lagu, him, betul. Namanya siapa? Fanny Crosby. Ya. 100 buat yang bilang siapa tadi, Fanny Crosby. Tolong kasih hadiah itu ya. Ya, Fanny Crosby. Ini yang foto yang pertama saya ya. Dua orang yang pertama. Yang berikutnya, tahu gak siapa ini? Yang sebelah kiri tahu gak siapa? Piano, betul. Siapa namanya? Hah? Bukan, bukan Stevie Wonder, bukan. Ray Charles, betul. Ray Charles, ya. Ray Charles, ya. Ray Charles, ya. 1000 buat Ellen. Ray Charles. Coba. Satu lagi siapa? Sebelahnya siapa? Hah? Bukan juga ya. Mirip Nathanael memang, tapi bukan ini. Satu lagi siapa sih sebelahnya? Satu lagi adalah orang Perancis, saudara. Namanya adalah Louis Braille. Louis Braille. Braille, huruf Braille. Nah, sekarang saudara bisa tebak deh, begitu ya. Kira-kira apa kesamaan dari empat orang ini, ya kan? Keempat orang ini adalah empat-empatnya buta, tidak bisa melihat. Empat-empatnya buta. Tetapi empat-empatnya juga adalah orang yang berprestasi di dalam hidupnya. Helen Keller adalah gadis buta yang pertama di dalam sepanjang sejarah yang lulus dari universitas. Helen Keller. Fanny Crosby itu lebih mengherankan lagi hidupnya. Dia mengarang ribuan lagu, bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan lagu hymn. Padahal dia itu buta. Ray Charles, dia dianggap sebagai salah satu yang mempengaruhi musik di Amerika, begitu ya. Bagaimana khususnya blues, jazz. Kalau saudara suka blues, jazz, Ray Charles. Nah, Louis Braille, gitu ya. Dia adalah yang menemukan huruf Braille untuk orang buta, begitu. Dia sendiri buta, gitu ya. Dia sendiri buta. Nah, saudara, kesamaan dari empat orang ini adalah semuanya buta, tidak melihat, tetapi semuanya berprestasi. Nah, kesamaan lain lagi, saudara, kesamaan lain lagi dari empat orang ini adalah mereka dalam hidupnya itu mengembangkan satu sense of perception, begitu ya, satu indera untuk memahami realita kehidupan. Bukan dengan panca indera, bukan dengan apa yang mereka lihat, tetapi dengan hati mereka. Begitu. Mereka memahami realita kehidupan itu dengan apa yang mereka rasa. What they feel with their heart, not with what they see with their eyes. Begitu. Tetapi dengan apa yang mereka itu rasakan. Di dalam hati mereka, mereka bisa merasakan realita kehidupan ini. Sehingga mereka bisa membuat lagu, mereka bisa mengarang buku. Helen Keller itu karang buku, gitu ya. Ray Charles, dia tulis lagu, dia main piano. Louis Braille itu dia menemukan huruf untuk orang buta. Nah, saudara, di sini nggak ada yang buta, gitu ya, saudara ya. Tapi kalau saudara pernah coba bayangkan beberapa menit saja, bagaimana rasanya buta itu, saudara? Sesuatu yang berat sekali, gitu. Tapi saudara, orang-orang ini menunjukkan bahwa mereka bisa tetap hidup. Kenapa, saudara? They can live. Kenapa? Karena mereka punya sense di dalam hati mereka yang sangat kuat. Nah, saudara, saya mau kaitkan ini dengan ayat yang kita baca, saudara. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Gitu ya, saya mau kaitkan dengan ayat tersebut, begitu. Kenapa, saudara? Sebab ayat itu sebenarnya juga berbicara tentang hati kita, hati manusia, gitu ya. Lebih penting daripada apa yang kita lihat, begitu. Nah, saudara, ini realita fakta keempat orang ini sesuatu yang suatu fakta yang menarik secara saintifik, secara ilmiah. Kenapa saya katakan secara saintifik? Saintifik karena sebelum kita melihat kaitannya dengan Alkitab, dengan Firman Tuhan, saya mau tunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang terbukti secara ilmiah, sesuatu yang terbukti secara saintifik, gitu ya. Yaitu oleh dua lembaga ini, saudara, dua lembaga yang mendedikasikan pekerjaan mereka untuk mengamati kerja hati manusia, ya, hati manusia. Satu adalah American Heart Association, ya. Satu lagi Cardiovascular Research Center, something like that. Jadi mereka studi tentang hati manusia. Tapi penemuan mereka, saudara, penemuan mereka ternyata lebih daripada sekedar mereka itu mengamati hati aja, mengungkapkan satu kebenaran yang ada kaitannya dengan Alkitab, gitu. Jadi, saudara, salah satu riset mereka, begitu ya, salah satu riset mereka. Saya nggak akan panjang-panjang di sini ya. Ini cuma untuk menunjukkan kaitannya aja. Salah satu riset mereka adalah tentang koneksi, kaitan antara brain, ya, otak kita dengan hati manusia. Salah satu pertanyaan mereka adalah mana yang sebenarnya itu lebih berpengaruh, begitu. Mana yang lebih sebenarnya, siapa yang menuntun siapa, begitu. Brain kita lebih mempengaruhi hati atau hati mempengaruhi brain kita, begitu. Nah, umumnya, saudara, umumnya orang itu percaya bahwa brain kita itu segala-galanya, gitu ya. Ini yang menentukan seluruh bagian tubuh kita, termasuk hati. Tapi saudara, lembaga tersebut mendapati bahwa ternyata yang terjadi sebaliknya, saudara. Hati kita ini punya kekuatan yang lebih daripada brain kita. Itu sebabnya kalau saudara membaca di Yahoo ya, baru belum lama ini, ada dua wanita, satu di California, satu di Texas kan ya, di rumah sakit, dua-duanya sudah brain dead, mati otaknya, gak bekerja, tidak bekerja. Tapi jantungnya tetap bekerja, mereka tetap hidup. Nah itu kalau menurut di dalam prinsip etika Kristen, orang seperti ini harus tetap dipertahankan hidupnya. Harus tetap dipertahankan. Dokter tetap punya tanggung jawab untuk mempertahankan hidup orang ini. Karena hidup mati bukan ditentukan oleh brain, walaupun brainnya dead, ya. Hati tetap punya satu kekuatan gitu. Jadi saudara, apa yang mereka dapatkan saudara dari research mereka? Mereka mendapati bahwa brain itu memang yang memberikan nama, definisi terhadap apa yang menjadi perasaan di dalam hati. Kalau misalnya hati itu senang, brain itu memberitahu definisinya, happy, joy, gitu ya. Atau kalau depressed, joy. Tetapi yang mempengaruhi depresi, stress, happiness, joy, bukan brain ternyata, saudara, tetapi hati manusia. Hatinya kita ini. Jadi detak jantung kita ini, kualitas jantung kita itu, itulah yang menentukan apa yang akan dikatakan oleh brainnya kita. Begitu. Ini menurut lembaga tersebut. Jadi kalau saudara nggak setuju, jangan protes sama saya, saudara. Ya, protesnya sama mereka. Begitu. Menurut mereka, jadi kalau kita depres, hati kita itu nggak beraturan. Brain kita juga menjadi tidak beraturan. Kalau hati kita lebih normal, brain kita juga kerjanya normal. Ini salah satu yang saya dapat dari halaman homepage dari American Heart Association gitu ya. Jadi mereka mengatakan as heart risk go up, brain function may go down. Jadi orang yang sakit hati itu dampaknya adalah ke brainnya. Mereka mengatakan people with the most heart disease risk did 50% worse on brain function test. Jadi kalau heartnya itu kondisinya tidak baik, ya, brainnya itu juga kondisinya menurun, begitu. Hati itu menentukan, saudara. Ini juga salah satu kesimpulan mereka. Jadi hati manusia itu, saudara, about 100,000 times, 100,000 kali stronger electrically. Secara elektrik gitu ya. Dan 50 kali lebih kuat dari secara magnetik daripada brain kita. Jadi artinya saudara, pada waktu saudara berinteraksi dengan orang lain, saudara pikir saudara berinteraksi dengan brain. Padahal sebenarnya saudara sedang menunjukkan gelombang hati saudara. Itu sebabnya saudara, kalau saudara lihat orang lain gitu ya, yang saudara nilai, itu sebenarnya bukan selalu brainnya. Wah, kita tahu sih ini orang ini pinter, orang ini hebat gitu ya, jenius atau bodoh juga ada begitu ya. Cuma yang kita lebih banyak tangkap sebenarnya adalah hatinya. Orang ini baik atau tidak baik. Orang ini sebenarnya tulus atau tidak tulus. Itu yang sebenarnya gelombang itu yang kita pancarkan ini dari hidup kita ini, begitu. Karena hati itu lebih kuat secara elektromagnetik dan secara magnetik dan secara secara electrical gitu ya. Oke, saya nggak akan spend terlalu lama di sini saudara ya, tapi saudara, semua research ini saudara, apa kaitannya dengan firman Tuhan ya? Semua research ini apa kaitannya dengan firman yang kita baca? Kaitannya saudara adalah penemuan yang baru belakangan ini. Jadi selama ini orang pikir brain itu yang selebih menentukan. Kalau brain gak berfungsi berarti udah mati. Dan ini yang menjadi perdebatan, salah satu perdebatan di dalam masalah etika, begitu kan ya. Orang yang brain dead itu sebenarnya betul-betul dead atau tidak. Kalau definisi hidup saudara ditentukan oleh brain, brain seseorang dead, berarti orang itu dead, orang itu mati. Gitu. Tapi kalau pusat hidup itu ada pada hati, walaupun brainnya tidak berfungsi, kita harus mengatakan bahwa orang itu tetap hidup. Dan sains saudara membuktikan bahwa hidup itu sebenarnya pusatnya bukan di brain kita, bukan di kepala kita, saudara, tetapi di hati kita. Nah, saudara, ini membuktikan sebenarnya apa kaitannya dengan firman Tuhan. Ini membuktikan bahwa apa yang Alkitab katakan, apa yang agama-agama itu sudah ajarkan, terbukti benar, saudara. Maksudnya, saudara, misalnya, kelihatan nggak saya? Amsal pasal yang keempat ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, Amsal pasal 4 ayat 23. Kalau di NIV itu kira-kira bunyinya adalah, above all, guard your heart, for it is the wellspring of life. Kira-kira kalau di NIV itu kira-kira gitu. Above all, guard your heart, for it is the wellspring of life. Jagalah hatimu. Kenapa, saudara? Penulis Amsal, Perjanjian Lama, menyadari bahwa hidup itu adalah pancaran hati, bukan pikiran kita. Pancaran hati. Jadi hati adalah pusatnya kehidupan. Itu mempengaruhi biologi heart, biological heartnya kita, begitu ya. Bagaimana biological heart bekerja itu mempengaruhi kehidupan kita atau menyatakan isi hati kita yang terdalam, gitu. Atau saudara, misalnya tokoh ini dari Buddha, saudara ya. Saya tahu ini gereja, saudara ya, tapi saya coba lihat dari agama lain mengatakan hal yang sama atau enggak. Buddha mengatakan, the way is not in the sky, yeah, but the way is in the heart. Artinya adalah, kalau saudara mau tahu hidup ini, tidak usah lihat di luar, begitu ya. Tidak usah lihat alam, lihat hati, saudara. Apa yang menjadi passion, saudara? Apa yang menjadi kesukaan di dalam hati, saudara? Apa yang mendatangkan sukacita? Lihat hati, saudara, begitu. Ini menurut Buddha, saudara ya. Ini hanya sekedar perbandingan untuk menunjukkan bahwa agama itu sudah menyadari hal ini dari sejak lama. Jadi penemuan sains itu membuktikan bahwa apa yang agama ajarkan itu benar. Ada satu saintis yang bahkan mengatakan sebenarnya sains itu sekarang sedang try to catch up with religion. Religion itu lebih dulu daripada sains sebenarnya. Wah, tapi itu topik lain sebenarnya ya. Lalu yang berikutnya misalnya Blaise Pascal. Seorang Kristen, Blaise Pascal, dia mengatakan, the heart has its own mind on of which the mind knows nothing. Jadi hati kita menurut Blaise Pascal itu punya jalan pikirnya sendiri, yang kadang-kadang reason itu nggak bisa mengerti. Gitu. Bagaimana saudara itu memutuskan tentang hidup? Gitu ya, bagaimana saudara mengenal seseorang, bagaimana saudara bergaul dengan seseorang, itu saudara lebih banyak pakai perasaan. Pikiran saudara mengikuti itu, begitu. Pikiran saudara memberikan penjelasan, definisi dan sebagainya. Tetapi hati itu yang sebenarnya menuntun saudara untuk membaca realita kehidupan ini, begitu. Nah, saudara, kalau kita kembali ke ayat yang tadi kita baca, saudara. Kalau kita kembali ke ayat yang kita baca, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan Yesus, ya, Yesus itu tidak berkata, dia tidak berkata begini, saudara. Berbahagialah atau diberkatilah, kata berbahagialah di dalam bahasa Yunani-nya makarios, itu bisa diterjemahkan diberkatilah, begitu ya. Berbahagialah atau diberkatilah mereka yang melihat dan percaya. Yesus tidak berkata begitu ya. Ini yang tidak. Kita mungkin pikir bukankah lebih baik dua-duanya, begitu kan ya? Lebih baik kan dua-duanya bekerja sama nih, antara brain kita dengan hati kita. Bukankah lebih baik begitu? Tapi itu bukan itu yang Yesus katakan, saudara. Yang Yesus katakan adalah berbahagialah atau diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi dengan kata lain, saudara, Tuhan Yesus itu mau menunjukkan prioritas hidup rohani. Ya, prioritas adalah kepada iman. Sesuatu yang ada di dalam hati kita. Itu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kita. Yesus tidak mengatakan berbahagialah mereka yang melihat dan percaya. Tetapi Yesus mengatakan yang tidak melihat tapi percaya. Maksudnya faith, keyakinan, kepercayaan itu jauh lebih penting, jauh lebih menentukan daripada apa yang kita lihat dan yang kita proses dengan brain kita. Jauh lebih penting adalah apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita percaya. Itu yang Tuhan Yesus katakan di sini. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk memberi kita informasi, tetapi untuk mengubah hati kita. Itu tujuan kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Kenapa ada firman Tuhan ini, saudara? Firman Tuhan diberikan bukan sebagai informasi supaya kita tahu berdasarkan apa yang kita lihat. Tetapi Tuhan itu datang untuk mengubah hati kita. Begitu. Yesus itu datang bukan membuat kita sadar, kira-kira begini, bukan membuat kita sadar, oh ternyata maksudnya begitu, gitu. Kalau itu kan pikiran kita, ya kan, oh ternyata selama ini saya salah ngerti tentang Tuhan, gitu. Yesus itu datang ke dalam dunia untuk membuat kita itu, untuk bukan untuk mengubah pikiran kita, bukan untuk change our mind, tetapi change our heart. Untuk mengubah hati kita. Untuk membuat kita itu menyadari, ah, I am a bad person. Yeah. I am a sinner. I am an evil person. Itu beda, saudara. Itu bukan cuma sekedar tahu informasi. Kalau Yesus datang untuk sekedar beri informasi, begitu ya, saudara mungkin belum tentu merasa bahwa saya ini orang berdosa, saya ini orang jahat, saya perlu bertobat, saya perlu memperbaiki hidup. Ya. Tapi saudara, Yesus itu datang untuk mengubah hati kita, to change our heart. Bukan cuma sekedar change your mind. Itu sebabnya saudara, Yesus berkata, aku datang supaya kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya, ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab orang yang seperti ini itu, ini jadi maksudnya Yesus, bagi Yesus iman kita kepada Kristus itu adalah dasar bagaimana kita itu melihat dan memahami realita di luar. Nah, saudara, kalau saudara bandingkan dengan penemuan sains yang tadi, ada paralel, saudara, ada hal yang sama. Yaitu apa? Menurut sains pun hati itu lebih menentukan bagaimana kita memahami realita kehidupan. Yesus mengatakan iman itu lebih penting daripada apa yang kamu lihat. Karena iman itu adalah yang menentukan bagaimana kita melihat dan memahami realita di luar, di sekitar kita. Faith. Dan tentu yang Yesus maksud adalah bukan sekedar iman yang umum, general, begitu ya, tetapi iman kepada Kristus, iman di dalam Kristus, iman di dalam Yesus Kristus, itu adalah yang menuntun realita kehidupan kita seharusnya seperti itu. Nah, saudara, di dalam Alkitab orang yang hidupnya seperti ini adalah orang yang hidupnya itu seperti nabi. Contoh hidup seperti ini di dalam Alkitab adalah orang yang hidup seperti prophet. Kenapa seseorang itu dikatakan seorang nabi, saudara? Karena kalau kita dengan mata itu kita melihat, gitu ya. Tetapi seorang nabi itu dengan iman dia bisa mendapatkan penglihatan. Saudara, penglihatan itu bukan hanya bagi nabi di dalam perjanjian lama toh, tetapi bagi setiap orang percaya, saudara bisa punya penglihatan. Bukan di dalam arti penglihatan yang harus punya penglihatan yang kelihatan langsung gitu ya, kelihatan di depan kita begitu. Di dalam bahasa Inggris dengan itu kira-kira bedanya dengan mata, with our eyes we look at an object, we look at something, ya kan? With our eyes. Tetapi dengan faith we see something, we see something, look at something and see something, dua hal yang berbeda, two different things. To look at and to see something. Nah saudara, itu yang dialami oleh nabi. Seorang nabi itu bukan cuma melihat, tetapi dia bisa memiliki vision, penglihatan, begitu ya, bisa memiliki penglihatan. Nah saudara, setiap kita itu juga bisa memiliki penglihatan, vision yang sebenarnya tentang hidup ini. Kalau kita menyandarkan hidup kita bukan pada apa yang kita lihat, tetapi pada apa yang kita percaya, iman di dalam hati kita. Nah saudara, beberapa dampaknya kalau begitu ya. Jadi dampaknya apa kalau begitu di dalam hidup kita? Kalau kita hidup dengan iman dan bukan berdasarkan apa yang kita lihat, ada beberapa dampak saudara ya. Ada beberapa dampak di dalam kehidupan kita gitu. Ini mungkin sedikit keluar dari konteks bacaan kita saudara ya, tetapi saya rasa ini masih berkaitan. Apa yang menjadi dampak dalam kehidupan kita kalau kita itu hidup dengan iman dan bukan dengan melihat? Dampak yang pertama saudara, kalau kita hidup dengan melihat, dampak yang pertama, hidup dengan melihat, maka kita akan menganggap bahwa semua aktivitas, all activities of life, itu are only options. We have to do this, we have to do this, we have to do that, we have to do this, we have to do that. Itu kan ya? Jadi all activities of life are only options, equal options. Dampak pertama, hidup karena melihat. Ini kalau kita hidup karena melihat, ya, saya harus bangun pagi, saya harus kerja, saya harus makan, saya harus tidur, saya harus olahraga, saya harus kerjakan tugas, saya harus ke gereja, betul juga. Ke gereja termasuk salah satu options. Begitu. It's just an options. Life is just an options gitu. All activities are just options. Pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Begitu. Tapi saudara, kalau saudara hidup dengan iman, live with faith, gitu ya, hidup dengan iman, maka all activities of life itu punya tujuan, yaitu serve God. Melayani Tuhan. Pusatnya itu adalah Tuhan, God. Itu sebenarnya gambar roda, begitu ya. Bayangin gambar roda yang pusatnya, intinya adalah God. As centernya itu adalah Tuhan. Kita menyadari bahwa kita bisa bekerja, kita bisa makan, kita bisa ke gereja, kita bisa berbuat ini dan itu karena Tuhan. Itu sebabnya kita lakukan ini, kita lakukan itu, we do this, we do that for the glory of God. Itu yang Rasul Paulus katakan di 1 Korintus, ya kan? Di dalam segala sesuatu, apapun juga yang saudara perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, gitu kan? Jadi saudara, activities of life itu bukan cuma sekedar options, begitu ya? Tetapi punya purpose, gitu. Punya purpose. Saudara diberi pekerjaan, saudara diberi kesehatan, saudara diberi kemampuan, talenta, gift. Semuanya pusatnya adalah God, begitu. Yang tidak kelihatan, tetapi ternyata sebenarnya lebih penting, begitu. Itu kalau saudara hidup karena iman kepada Kristus, begitu ya. Jadi all life itu bukan cuma sekedar options. Dampak yang kedua, saudara, masih sama ini ya, dampak negatifnya ya. Kalau saudara hidup karena melihat dengan brain saudara, dengan eyes, all activities of life are equal choices. Gak ada yang lebih penting, gak ada yang lebih kurang penting. Well, mungkin sih saudara bisa menganggap bahwa pekerjaan, that's everything, begitu ya. Dapat uang, that's everything, begitu. Itu lebih penting daripada olahraga, nonton, ke gereja, begitu ya, dan sebagainya begitu. Tetapi saudara, pada realitanya, kalau kalau saudara itu hidup dengan melihat, maka saudara akan menganggap bahwa semua pilihan ini sebenarnya equal, gitu ya. Tapi kalau saudara hidup dengan iman, itu artinya life is about priority. Hidup itu adalah soal prioritas. Apa sih yang menjadi prioritas dalam hidup saudara? Kalau saudara hidup dengan iman kepada Kristus, pertanyaan yang paling penting di dalam hidup saudara adalah what is the priority? Apa sih prioritas hidup itu? Atau apa sih fondasi hidupnya itu, gitu ya? Yang pertama God, yang kedua husband. Oh, ini karena saya nggak ada gambar lain, saudara ya. Jadi ini untuk ibu-ibu mestinya ini, begitu ya. Jadi tapi maksudnya prioritas kedua, maksudnya paling bawah paling penting ya. Prioritas kedua itu maksudnya orang yang paling dekat dengan kita, spouse, begitu ya. Ini saya ya dapatnya sih husband sih begitu ya. Tapi maksudnya wife juga tentu prioritas bagi husband, wife itu prioritas gitu ya. Lalu anak-anak gitu kan, orang lain dan sebagainya begitu. Poinnya adalah saudara, kalau saudara hidup dengan iman, saudara bisa melihat bahwa God is priority gitu ya. Tuhan itu adalah prioritas hidup. Tapi kalau saudara hidup dengan melihat, saudara gak akan bisa memprioritaskan itu. Hanya hidup dengan iman baru saudara bisa melihat bahwa this is the priority of life. God is the priority of life. Ya. Dampak yang ketiga, hidup karena melihat. Ini foto salah satu jemaat kita, saudara ya, yang hari ini gak datang begitu. Hidup karena melihat, saudara, life itu adalah ancaman, it's a threat. Everything itu kita anggap seperti ancaman, begitu. Job, fear, keluarga, money, sehingga kita itu penuh dengan stres dan sebagainya. Ya, kadang-kadang bagi saya pun juga saya merasa hidup juga seperti itu, saudara ya. Khususnya kalau saudara pernah menjadi gembala, begitu. Itu topik lain tapi saudara ya. Jadi saudara, hidup itu adalah sesuatu yang stressful, begitu ya, karena segala sesuatu adalah threat, ancaman. Life is a threat, gitu. Tapi kalau saudara hidup dengan iman, saudara, maka hidup, life is an opportunity to grow. Ya, is an opportunity to grow. Saudara tahu orang ini ya? Namanya saya sendiri lupa, saudara. Saya catat di sini tadi. Namanya adalah, ada yang tahu nggak? Oscar Pistorius. Oscar Pistorius. Dia dari sejak kecil itu tidak punya kaki. Tidak punya kaki, tapi dia pengen bisa lari, begitu. Akhirnya dia itu juara dunia untuk Paralimpik ya. Kalau tidak salah 11 kali dapat gold medal. Saya mungkin salah begitu, persisnya berapa, tapi pokoknya berkali-kali dia juara dunia. Terakhir dia minta untuk ikut di Olimpiade di mana terakhir ya? Lupa saya. South Africa kalau nggak salah ya. Dia dari South Africa sih. Saya lupa terakhir Olimpiade di mana, tapi ternyata ditolak gitu kan ya, nggak boleh begitu karena dianggap nggak fair dengan yang lainnya begitu. Jadi ini adalah contoh satu pola kehidupan yang di mana tantangan itu bukan sekedar threat begitu ya, tetapi sesuatu yang harus diatasi. Nah saudara, sayangnya sih memang dia bulan depan itu akan dibawa ke pengadilan sih begitu ya, karena kasus dia dicurigai dia membunuh istrinya begitu. Well itu dark side-nya dia sih memang begitu ya, sisi gelapnya dia begitu. Cuma saya nggak tahu realita sebenarnya apakah dia memang betul-betul tembak istrinya atau enggak, karena kalau menurut berita dia pikir itu orang lain yang masuk ke rumah lalu dia jadi dia defense himself gitu, tapi yang kena istrinya. Begitu, yang kena ketembak ternyata adalah istrinya. Jadi, cuma saudara, poinnya adalah bagi orang-orang yang hidup dengan iman itu, saudara ya, dia tidak berdasarkan apa yang dia lihat, tetapi apa yang dia percaya. He believe bahwa life itu opportunity to grow. Ya, life is not a threat, tapi opportunity. Itu yang dampak yang ketiga. Yang keempat, saudara, kalau saudara hidup dengan melihat, ini yang terjadi dengan kita, kebanyakan kita juga, life is always a competition. Hidup dengan orang lain, melihat orang lain, itu selalu kita anggap saingan kita, kompetisi. Ya. Entahkah itu suami, entahkah itu istri, anak pun kadang-kadang kita anggap kompetisi, gitu kan? Tetangga lebih-lebih lagi, begitu. Tetangga itu kompetisi kita, begitu ya, musuh kita, begitu. Atau bahkan orang di gereja, begitu kan ya. Jadi kehadiran orang lain itu adalah competition, gitu. Kalau saudara hidup dengan melihat. Tapi kalau saudara hidup dengan iman, saudara, to live is to love, ya. Yeah. To live is to serve. To share good news to others. Yeah. Hidup itu adalah kesempatan bagi kita untuk membagikan kasih kepada orang lain. Terlepas daripada apakah orang lain itu, bagaimana dia memperlakukan kita, bagaimana dia memahami kita. Tapi kalau kita hidup dengan iman, kita mau tetap membagi kasih kepada orang itu. Kadang-kadang kalau kita melihat orang aja itu udah menyakitkan, begitu ya. Apalagi perbuatan dia lebih menyakitkan lagi, begitu. Itu lebih susah lagi. Gitu. Saya mungkin pernah share di sini juga. Waktu saya jadi TA di waktu saya kuliah di Baylor, teaching assistant itu ya. Salah satu kita di training untuk mengajar di kelas itu salah satunya adalah saudara tahu supaya kita itu bagaimana supaya kita bisa fair di dalam menilai, adil dalam kasih grading, begitu. Salah satu caranya adalah kita itu ditunjukin foto-foto mahasiswa, begitu. Foto-foto mahasiswa. Dan guru yang training kita itu mengatakan ada orang-orang yang kita cuma baru lihat mukanya aja itu udah rasanya enggak suka, begitu loh. Bahasa Inggrisnya itu menceno, begitu. Itu bahasa Jawanya, begitu ya. Udah nyebelin gitu loh. Cuma baru lihat bahasa Inggrisnya apa tuh? Menceno gitu, gitu. Cuma baru lihat mukanya aja begitu saudara ya, belum kenal itu udah rasanya itu gak suka begitu, udah ada perasaan gak suka. Jadi saudara, melihat itu bisa membuat kita itu tidak adil di dalam menilai menurut guru saya, begitu ya, baru berdasarkan melihat. Tapi saudara, kalau kita hidup dengan iman, orang lain bagaimana mereka memperlakukan kita, bagaimana mereka bersikap terhadap kita, kita tetap harus menunjukkan kasih kepada orang itu. Karena kita hidup dengan iman. Tidak gampang, saudara ya. Tidak gampang. Ini juga bukan berarti karena hidup dengan iman, terus saya boleh kasih angka, semuanya dapat A, begitu. Enggak, bukan maksudnya itu, saudara ya. Tapi maksudnya adalah, hidup dengan iman itu, kita tidak dipengaruhi oleh objek yang kita perhatikan, yang kita kasihi, yang kita harus cintai, begitu ya. Jadi saudara, kalau di awal tadi kita melihat 4 foto, begitu ya, maka saya juga akan menutup khotbah saya ini, renungan kita sore hari ini dengan 2 foto. Yang satu orang lain, satunya lagi tetangga saya, saudara. Tahu nggak foto siapa ini, saudara? Yang sebelah kiri pasti semua tahu, tahu ya, semua tahu ya. Ini fotonya Nick Fujicik, ya, Nick Fujicik. Yang dari lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tapi dia seorang yang sungguh-sungguh percaya Kristus, beriman di dalam Kristus. Dia pergi kemana-mana untuk berkhotbah, untuk memberitakan Injil. Keterbatasan dia itu tidak membatasi dia untuk dia itu menyampaikan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil. Begitu ya. Kadang-kadang kita yang hidup dengan tangan yang lengkap, kaki yang lengkap, kita malas, begitu ya, untuk berbuat baik kepada orang lain. Tapi dia ini terus dalam hidupnya itu berbuat baik, walaupun tanpa tangan, tanpa kaki. Satu lagi tahu gak siapa, saudara? Satu lagi foto siapa tahu gak? Ya, ini tetangga saya, saudara. Waktu saya tinggal di Pasadena. Benar. Dia adalah seorang bintang film. Bukan bintang film, sutradara. Saya tulis, namanya saya lupa soalnya. Tapi saya tulis namanya juga agak susah soalnya. Namanya adalah Tom Shadyak. Tom Shadyak. Saudara mungkin gak kenal orang ini. Tapi kalau saya sebutin salah satu filmnya, mungkin saudara tahu. Salah satu filmnya adalah Bruce Almighty. Tahu? Dia direkturnya, begitu. Lalu film Ace Ventura. Ace Ventura, Jim Carrey, gitu ya, Jim Carrey. Lalu beberapa film komedi yang lainnya, begitu ya, film komedi, tapi ada kaitannya dengan Alkitab karena dia orang Kristen. Nah, saudara, Tom Shadyac ini orang yang sangat kaya di Hollywood. Dia adalah salah satu direktur sutradara yang paling sukses pada usia yang paling muda, waktu umur 30 tahun. Dia itu, film dia yang pertama itu Ace Ventura, karena film itu nama dia melejit, begitu ya, langsung melejit. Dari orang yang hidupnya sederhana, akhirnya dia bisa beli mansion, rumah yang besar di Pasadena, gitu ya, rumahnya itu besar sekali. Saya pernah lewatin rumahnya waktu saya tinggal di Pasadena. Besar sekali. Dia punya jet pribadi. Jet pribadi, bukan satu. Dia punya dua jet pribadi. Jadi dia kemana-mana pakai jet pribadi. Tapi satu kali dia itu sakit, gitu ya. Sakit itu gak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa bergerak sama sekali selama berbulan-bulan. Dan sesudah di dalam kondisi sakit itu, dia merasa dia itu pengen mati. Nah, pada waktu dia sudah pasrah dia mau mati itu, dia minta Tuhan ambil hidupnya. Ternyata anehnya dia diberi kesembuhan gitu. Akhirnya dia sembuh. Sekarang dia sembuh total. Nah, pada waktu dia sembuh itu, dia bikin dokumentari. Judulnya adalah I Am. Judulnya I Am. Itu di Netflix ada juga, saudara bisa lihat. Judulnya I Am. Itu adalah tentang perjalanan hidup spiritual dia untuk kembali kepada Tuhan. Karena pada waktu dia itu sukses, dia lupa sama Tuhan, gitu kan? Nah, salah satu yang dia belajar bagaimana kembali ke Tuhan adalah dari papahnya sendiri sebenarnya, ayah dia sendiri. Ayah dia itu adalah pendiri dari St. Jude Children Hospital. Saudara mungkin tahu itu ya, rumah sakit anak-anak St. Jude Children Hospital. Itu papahnya dia. Nah, dari ayahnya itu akhirnya dia kembali ke gereja, dia mau pergi ke gereja lagi, lalu dia membuat film dokumentari I Am tentang perjalanan hidup rohani dia. Begitu. Di situ dia baru menyadari bahwa tubuh itu sesuatu yang fana. Yang lebih penting adalah iman dia. Nah, saudara tahu dia itu punya mansion, rumah harganya jutaan dolar. Dia jual semuanya. Pesawatnya dia jual, mobilnya dia jual. Dia lebih pilih tinggal di rumah sederhana di Malibu, gitu ya, di Malibu. Kalau dia berangkat kerja naik sepeda, kemana-mana dia naik sepeda. Kenapa, saudara? Karena dia sekarang menyadari bahwa lebih berbahagia orang yang hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Di dalam kesaksiannya itu dia mengatakan kalau kita punya satu rumah itu berbahagia. Punya dua rumah bahagianya double. Tapi dia mengatakan itu semua salah. Karena waktu saudara punya dua rumah bahagianya tidak double menjadi dua. Bahagianya justru malah berkurang. Punya tiga rumah mestinya bahagianya itu triple. Ternyata tidak, saudara. Bahagia tidak ditentukan oleh yang kita lihat, tapi yang kita percaya di dalam hati. Dan melalui apa yang kita percaya itu, kita bisa berbagi kasih kepada orang lain. Itu jauh lebih berbahagia. Itu sebabnya, saudara, saya mau tutup dengan ini benar-benar penutup yang berikutnya ya, pesan terakhir, pesan penutup. Itu sebabnya, saudara, hati-hati. Hidup tanpa iman bisa membuat kita jadi gila, saudara. Karena kita hidup hanya dengan apa yang kita lihat, hanya dengan brain. Tapi saudara, hidup dengan iman akan membuat kita menjadi girang, berbahagia. Begitu ya, kalau kita hanya hidup dengan apa yang kita lihat, kita bisa jadi gila, saudara. Ya, kita melihat kehidupan ini, kita lihat harta kita dan sebagainya. Tapi hidup dengan iman itu akan membuat kita bersuka cita. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Ya, iman itulah yang lebih menentukan hidup kita. Iman itulah yang seharusnya menjadi mengarahkan, menuntun kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita.
Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Dari surga sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh menjadi makanan bagi iman kami, yang boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Tolong kami untuk boleh mengingat, menanamkan firman-Mu terus di dalam hati kami supaya iman kami boleh terus bertumbuh, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.